No niin, rauhaa vaan kaikille. Voitte katsella aika pitkälti noita apostolien tekojen ensimmäisen luvun viimeisiä jakeita, jakeita 7-8 koko ajan, mutta välillä sitten käydään muuallakin, että on hyvä, jos teillä on omat raamatut siinä valmiina avautumaan. Mä luen ensin koko kontekstin. Ihan tuosta luvun 1 jakeesta 1 eteenpäin. Edellisen kertomukseni arvoisa Teofilus, kirjoitin kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sen jälkeen kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä valitsemilleen apostoleille. Heille hän myös kärsimyksensä jälkeen monin kiistattomin todistein osoitti elävänsä, näyttäytyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Rakas taivaallinen Isä, auta mua olemaan selkeä puheessa ja saarnaamaan sanaa ilman kompromisseja. Herätä meissä se, mitä sinun sanasi tänään on meissä herättävä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Eikö Jumala halua siunata meitä kaikin monipuolisin eri tavoin, kun meillä kerran on hyvä työpaikka ja kaikki kunnossa? Miten meidän tulisi tulkita tällaista aikaa meidän elämässä? Mihinkähän Jumala meitä johdattaa? Mistä me löydetään vastaus tällaiseen kysymykseen? Saamme ehkä hyvän työtarjouksen toiselta paikkakunnalta. Voinko ottaa työpaikan vastaan? Mistä me löydämme vastauksen? Kuinka Jumala vastaa meidän henkilökohtaisiin tilanteisiimme? Onko elämässämme meille jokin salainen sanoma? Entä sitten, kun bussissa meidän eteen penkille istuu vanha luokkakaveri, joka on allapäin ja tarvitsee lohduttajaa, eikö se ole jonkinlainen merkki Jumalalta? Eikö Jumala juuri johdattanut hänet meidän luoksemme? Emmehän me usko sattumaan. Tänään puhutaan meidän toiminnan perustuksesta ja kuinka sitä itse asiassa määrittää se, että me palvomme oikein Jumalaa. Mun väite on tänään, että lähetyskäskyn oikea ymmärtäminen näiden jakeiden 7 ja 8 pohjalta vapauttaa meidät kristillisestä taikauskosta. Suosittelen tekemään erityisesti muistiinpanoja tästä viimeisestä kohdasta, jossa käydään konkreettisia esimerkkejä siis läpi, että voitaisiin sitten keskustella ehkä tarkemmin ja löytää semmoinen raamatullinen tasapaino tässäkin asiassa. Aloitetaan tarkastelemalla laskettua perustusta näiden jakeiden perusteella. Eli jakeessa 7 hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Sama asia Matteuksen kirjaimin sanoin kuulostaa siis tältä, mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä poika, vaan Isä yksin. Eli ymmärryksemme suuresta Jumalasta säilyy välttämättä lopulta vajavaisena. Me emme voi täysin käsittää Jumalan suuruutta. On siis asioita, joita meille ei kerrota. Jesaja 55, jakeessa 7-9 sanoo, sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Mitä me voidaan tähän sanoa? Ei me olla jumalia. Me ei olla jumalia, vaikka me kuinka käyttäydyttäisiin sen mukaisesti, että me olemme. Mutta mä tahallani johdin teitä ihan pikkasen harhaan. Kun me tarkemmin katsotaan sitä kontekstia, niin se konteksti johdattaa meidät itse asiassa vielä suuremman totuuden huomaamiseen. Nyt jos teillä on siinä Jesaja 55, jakeet 7-9, niin se auttaa. Koska mä luin jakeesta 9, mutta kun me luetaan jakeesta 7, niin miksi Jumalan tiet ovat korkeammat ja miksi Jumalan tiet eivät ajatukset ole meidän ajatuksiamme? Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sen takia, koska me olemme väärintekijöitä, eikä me jaeta Herran mieltä luonnostamme. Eli Jahven tiet siis eroavat meidän teistämme, koska meillä ei ole sama mieli. Mutta kristittyinä, ensimmäisen korintolaiskirjeen toisesta luvusta, jakeet 14-16, tuttu kohta leiriltäkin. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkimaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen? Onko meillä sama mieli Herran kanssa? Niin, että voisi neuvoa häntä. Mutta teillä on Kristuksen mieli. Kristittyinä meillä siis onkin tämä Kristuksen mieli. Meillä on siis jo sama mieli Herran kanssa. Pyhän Hengen kautta, joka antaa meille elämän, uudesti synnyttää meidät. Ja mitä apostolin tekojen luku 8, ensimmäisen luvun jae 8 sanoo, antaa sekä voiman, antaa elämän, että siinä jakeessa sekä voiman todistaa Kristuksesta kaikille kansoille. Eli huomaatteko, vaikka Jumala on niin suuri, että me emme voi millään tavalla käsittää kaikkia tekoja hänestä, ja meillä ei luonnostamme ole sama mieli, niin nyt meillä onkin annettu aseeksemme ja kompassiksemme tämän äärettömyyden mysteerin keskellä. Ei mitään vähempää kuin Kristuksen mieli. Yhtenevä mieli Herran kanssa. Ei siis ole mitään tarvetta kiinnittää huomiota määräaikoihin ja hetkiin, niin kuin jae 7 sanoo, vaan tai etsiä siinä mielessä Jumalaa omilla konsteilla. Koska Herra on siis löytänyt jo meidät, jakanut meille jo Kristuksen mielen. Meidän ei enää tarvitse tai kuulu sanoa opetuslapsen tapaan, voi kun todella saisimme nähdä isän jollain toisella tavalla, koska hänet on meille tehty jo tiettäväksi Jeesuksessa. Eli näettekö apostolien tekojen ensimmäisen luvun jakeiden 7-8 pohjalta, kuinka Jumalan tiet ovat toisaalta meille tuntemattomat, liian suuret käsittää, ja kuinka meillä toisaalta on Kristuksen mieli pyhässä hengessä, jossa me saamme voiman. Olemme siis keskellä Jumalan suuruuden käsittämätöntä suunnitelmaa, draamaa, mysteeriä, tuntematonta, mutta meillä on kompassina ja aseena Kristuksen mieli. Okei. Pohjustan hieman tätä väitettä tästä kristillisestä taikauskosta, niin kuin mä kutsun sitä. Katsotaan vähän sitä, kuinka oikeanlainen palvominen johtaa oikeanlaiseen toimintaan. Eli jae 7 hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Eli tämähän puhuu opetuslasten halulle nähdä siinä hetkessä Jeesuksen kuninkaallinen hallitusvalta ja inhimillinen vallankumous. He oli nähnyt, kuinka Jeesus meni ristille, eikä hän ollutkaan se sotaherra, mutta vielä he kysyivät, että no milloin se tulee? Milloin hän ottaa vallan? Milloin hän nostaa Israelin kansan? Mutta se teksti, mä väitän, että se puhuu myös meidän halulle nähdä näkymätön ja ajatella itsestämme ja omasta ymmärryksestämme suurempia kuin mitä se todella on. Mitä sitten on taikausko? Olen määritellyt sen näin. Halu nähdä sitä, mitä ei ole tarkoitettu ihmiselle nähtäväksi. Halu kuunnella Jumalaa ja puhua Jumalan kanssa erilaisten merkkien ja rituaalien kautta. Se on myös tuntemattoman pelosta nouseva halu nähdä näkymättömään tai henkimaailmaan ihan konkreettisesti. Ei siis tämmöistä pelkästään tämmöistä mustan kissan kadun ylijuoksemista tai siihen rinnastettavia tämmöisiä kulttuurisia kuriositeetteja, vaan mä väitän, että se on eräänlainen taikauskon maailmasta ammentama ajattelutapa, hengellinen ajattelutapa, joka on itse asiassa tyypillistä epäjumalan palveluksen. Väitän, että kaikilla meillä on jossain määrin taipumusta tällaiseen ajatteluun. Koska samalla tavoin kuin taikauskon pauloissa olevat ihmiset yrittää tulkita näkymätöntä esimerkiksi lukemalla kohtaloa eri tavalla tai ottamalla yhteyttä näkymättömiin henkiin, tulkitsemme me Jumalan suotuisia merkkejä meidän elämässä tai etsimme maailmanlopun merkkejä. Jopa usein kun sanomme etsimämme omaa kutsuamme, mä väitän, että me saatamme syyllistyä tällaiseen. Että yritämme poimia viestejä Jumalalta. Me voidaan antautua tämmöiseen epäkypsyyteen, josta puhutaan Galatalaiskirjeen ja seuraavissa Kolossalaiskirjeen kohdissa, joka on siis tyypillistä epäjumalan palvonnalle. Katsotaan. Galatalaiskirjeen luku 4, jakeet 8-10. Silloin kun te ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka eivät todellisuudessa jumalia ole. Mutta nyt, kun te tunnette Jumalan, tai paremminkin kuin Jumala tuntee teidät, miksi te taas käännytte noiden heikkojen ja arvottomien alkeisvoimien puoleen? Tahdotteko jälleen tulla niiden orjiksi? Te seuraatte tarkoin päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja vuosia. Juhla-aikoja itse asiassa sama sana kuin siellä apostolien tekojen jakeessa 7. Kolossalaiskirjeen luku 2, jakeet 16 ja 21. Vedetään näistä sitten pieni yhteenveto, seuratkaa vaan mun kanssa. Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisen ja juomisen tai jonkin juhlan, uudenkuun tai sapatin vuoksi. Nehän ovat vain varjo siitä, mikä oli tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Älköön teidän voittopalkian tuonne ristetäkö kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvontaan, on näkyjensä vallassa ja lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Eikä pitäydy Kristukseen, joka on pää ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, annatte määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä tartu, älä maista, älä koske. Yhteenveto näistä jakeista. Eli siis jos epäjumalia palvotaan tällä tavoilla, perinnäissäännöillä, lain kautta ja rituaalein, aikoja ja ajanjaksoja tarkkailemalla, enkeleiden kautta, epäaidon nöyryyden avulla, näkyjen vallassa, alkeisvoimiin tai järkeisoppiin nojaamalla. Herää kysymys, kuinka sitten Kristusta palvotaan oikein? Johanneksen evankeliumin luku 4, jakeet 23 ja 24 sanoo, mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia isä etsii. Jumala on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Eli ei ulkoisin menoin, oikealla sydämen asenteella, jonka siis pyhä henki antaa, muistatte siinä apostolien teon jakeessa, ja sanan mukaan toimien, siis totuudessa, hengessä ja totuudessa. Ei siis näillä yllä mainituilla tavoilla, joilla epäjumalia palvellaan, vaan hengessä ja totuudessa. Ja mä väitän, että itse asiassa oikea Kristuksen sisäinen palvominen pyhässä hengessä ja sanan totuudessa johtaa oikeanlaiseen ulkoiseen palvomiseen. Niitä ei voi erottaa. Se on niin selkeää, että se, mitä meissä on sisällä, niin se kumpuaa ulospäin. Syöttepä, siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Okei, nyt me tiedetään, miltä Kristuksen oikeanlainen palvominen näyttää ja että sillä on aina ulkoisia vaikutuksia. Tarkastellaan seuraavaksi tätä apostolien matkaa kohti päämäärää. Eli siihen toiseen jakeeseen 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli apostolit saa voiman, jolla he lähtevät toteuttamaan tätä heille annettua käskyä. Ei siis omassa voimassaan, vaan Pyhän Hengen voimassa. He ei siis luota tätä tehtävää jotenkin niin kuin itselleen omalle voimalleen. Vaan uskovat Herran haltuun ja sitten he menee täysillä eteenpäin. He on saanut voiman. Ei heillä ole mitään sen kummempaa ajatusta siitä. Matteuksen evankeliumin lopussa, menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani, kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Tähän he siis luottaa. Me nähdään tämä kaikissa apostolien toiminnassa. Apostolien tekojen luvussa 14. Mä annan pienen näkymän sieltä. Julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyä monia opetuslapsiksi, apostolit palasivat Lystraan, Ikonioniin ja Antiokiaan. He vahvistivat opetuslapsia, kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaan. He ei miettineet, mihin Jumala itse seuraavaksi heidät kutsuisi. Mitä he teki? He teki opetuslapsia ja vahvisti opetuslapsia. He palasi konkreettisesti katsomaan, miten nämä opetuslapset pärjää. He eivät kääntyneet taaksepäin niin kuin analysoimaan näitä tapahtumia, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Ikään kuin he tietäisivät, ikään kuin siellä olisi jonkinlainen salainen viesti, että he tietäisivät, mitä nyt täytyy tehdä. Heille oli annettu jo se tehtävä ja voima siihen. Kun Paavalin käteen kävi siellä Maltan saarella, ihan apostolien teon lopussa, niin käärme, niin mehän nähdään hyvin, kuinka Maltan saarelaisten taikausko näkyy siinä, että he rupeavat heti tulkitsemaan, että onko se roisto vai Jumala. Kostotar ei ehkä anna hänen elää, koska hän pelastui haaksirikosta, mutta nyt käärme tuli ja puri häntä. Ja Paavalille ei käy mitenkään, niin he päättää, että Paavali on Jumala. Paavalia ei merkkien tulkitseminen kiinnostanut. Häntä ei itse asiassa kerta kaikkiaan kiinnosta, mitä se tarkoittaa, jos käärme puree häntä käteen. Häntä kiinnosti tehtävä. Hän purittelee käärmeen pois. Evankeliumin levittäminen kiinnostaa häntä. Ja kun Jeesus puhuu, hän kuuntelee. Mutta hän ei tarvinnut uutta tehtävää itselleen. Se oli hänelle jo täysin selvä. Eli näiden kohtien ja jakeiden 7-8 pohjalta, näettekö kuinka Jumalan oikeanlaiseen palvomiseen liittyy eläminen ja palvominen hengessä ja totuudessa, eikä meille kuulumattomien asioiden tarkkailu? Toisin kuin siis siihen epäjumalan palvomiseen, niin kuin me äsken nähtiin. Jakeiden pohjalta näettekö, kuinka tämä hengessä eläminen, jossa siis meillä on Kristuksen mieli kompassina ja aseena, johtaa oikeanlaiseen toimintaan, kaiken Jumalan kunniaksi tekemiseen, oli se sitten mitä tahansa. Me ollaan vapaita itse asiassa tekemään kaikenlaisia asioita Jumalan kunniaksi. Palvominen hengessä ja totuudessa, ja kuten kohta näemme, lähetyskäsky on tämän kaiken tekemisemme sielu, mitä ikinä me sitten tehdäänkin. Kaiken toimintamme sielu, inhimillisen toiminnan sielu kristitylle. Nämä kaksi asiaa antaa meille kaikkeen tekemiseen itse asiassa tarkoituksen. Meille on annettu tehtävä ja voima. Me saadaan mennä ja tehdä ihan mitä vaan. yleinen käsky viljelijänä ja varjelijana, joka me saatiin Edenissä, liittyy saumattomasti siis lähetyskäskyyn, johon jokaisella kristityllä on pyhän hengen voima. Sama asia sanottuna vähän eri tavalla. Meille on annettu tehtävä ja voima, ja nyt me saadaan mennä ja tehdä ihan mitä vaan. Uskotte? No, katsotaan sovellutuksia, koska se taikausko-käsite jäi vielä konkreettisesti täysin käsittelemättä. Eli millä tavalla tämä kristittyjen epäkypsyys, tämä yritys nähdä näkymätöntä, yritys nähdä Jumalan mieleen, tämä taikausko, niin kuin mä sanoin, niin millä tavalla se ilmenee? Kuunnelkaa esimerkkejä. 1. Emme taistele oikeiden asioiden puolesta silloin kuin pitäisi. Mietimme enemmän, mitä Jumala yrittää kertoa tämän vaikean asian kautta minulle tai muille. Emmekä itse asiassa ole niin valmiita taistelemaan sairauden, oikeudenmukaisuuden toteutumisen tai avioliiton puolestamme omassa tai toistemme elämässä. Saattaa olla, että meidän energia menee siihen, että me mietitään, mitä tämä tarkoittaa. Miltä kuulostaa 2. Reformoidun teologian ylitulkinta, joka johtaa eriasteiseen välinpitämättömyyteen. Sulautuu täysin kohdan 1 kanssa. Voimme kuvitella, että Jumala kyllä antaa rahaa lähetystyöhön, jos hän haluaa, mutta saattaa olla, että me itse ei anneta senttiäkään. Voimme kuvitella, että ystävämme synnin teko kyllä lakkaa itsestään ilman, että meidän täytyy ottaa millään tavalla hänen kanssaan se asia puheeksi. Ajattelemme silloin, että jos on Jumalan tahto, niin se kuitenkin tapahtuu. 3. Rituaalinen rukous sen sijaan, että kohtaisimme lähimmäisemme hädän. Mitä mä tarkoitan? Jotain hyvin yksinkertaista, että me paetaan itse asiassa rukoukseen silloin, kun vaikka me tiedettäisiin, että kukaan ei auta häntä. Ja olemme niin varmoja siitä, että Jumala tekee tässä ihmisessä työtä nyt tämän vaikean asian kautta, että me itse asiassa sotkeennu millään tavalla tämän ihmisen hätään. 4. Elämän hyvään ajanjaksoon torkahtaminen, jolloin sieltä tippuminen tuntuu korostuneen suurelta. Eli olemme niin tietoisia Jumalan siunauksista elämässämme, tai kuvittelemme olevamme, että ajattelemme, että Jumalan hyvyys kuuluu näkyä juuri tällä tai tällä tavalla, ja se näkyy mun elämässä tällä tai tällä tavalla, siunauksina, unohtaen, että itse asiassa Jumalan suuri siunaus on se, että hän vie meidät kuolemaan itsellemme. Saatatte ihmetellä tässä vaiheessa, miksi mä oon valinnut tämmöisen aiheen, mutta mä oon itsessäni nähnyt kaikkia näitä piirteitä. Pienten ja suurten päätösten teossa merkkien etsiminen. Mä väittäisin, että tää on kaikille hyvin tuttu asia, varsinkin kun me tullaan uskoon. Mitä mieltä olette esimerkiksi miehestä, joka pyysi Jumalta merkkiä uskoon tullessaan Jumalan olemassaolosta, ja hän näki tähden lennon, ja hän uskoi sen takia Jumalan? Tai, eikö Jumala halua minusta oikeuden palvelijaa, kun en pääse oikeustieteelliseen sisään? Yrittääkö Jumala kertoa minulle nyt jotain? 6. Kyselemme kysymyksiä, joihin itse asiassa tiedämme jo vastauksen. Ihastut vastakkaiseen sukupuoleen töissä ja olet naimisissa. Mitähän Jumala haluaa minun tekemään? Millähän tavalla Jumala nyt johdattaa minun elämääni tässä? Huomaatteko itse asiassa, kuinka syntiin ja siis epäjumalan palvelukseen, joka on syntiä, liittyy vastauksien etsiminen juuri tällä tavalla Jumalan ilmoituksen ulkopuolelta. Kun meitä houkuttaa synti, niin me ollaan valmiita etsimään kaikenlaisia merkkejä. Onkohan Jumalalla mulle joku persoonallinen viesti? Okei, vastataan ensin teoreettisesti kaikki näihin aiempiin kysymyksiin. sitten mennään lopuksi käytäntöön. Eli ensinnäkin me tarvitaan oikea ymmärrys pojasta, kirkkauden isän, kirkkauden vaatimuksen täyttäjänä. Ja meistä seurakuntana Jeesuksen velinä ja sisarina, jotka saa tämän kirkkauden, joita voi muutetaan jatkuvasti hänen kaltaisuuteensa, minkä välityksellä totuudessa ja hengessä, hänen sanansa välityksellä ja henkensä kautta. Liian vähäinen tieto, siis väärä tieto Jumalasta, johtaa taikauskoon. Me nähdään pakanakansoissa. Heillä on siis väärä tieto. Me tarvitaan oikea luottamus Jumalan lupauksiin siihen, että meidät kerta kaikkiaan on vanhurskautettu Kristuksen työn kautta ja että kaikki, jotka uskovat tähän, saavat uskon kautta periä valtakunnan, isän valtakunnan Jeesuksen kanssa. Ja että Jumala on nostava ylös muutkin lapsensa, kuten hän nosti poikansa ennen kaikkia muita. Eli mitä tämä luottamus ennen kaikkea on, jos tiivistetään? Luottamusta hänen hyvään tahtonsa koskien tulevaisuuttamme, erityisesti hänen lastensa tulevaisuutta. Luottamus siihen, että meillä on aseenamme Kristuksen mieli, kompassinamme Kristuksen mieli, vaikka me eletäänkin tuntemattoman tulevaisuuden keskellä. Oikea ymmärrys Jumalasta ja hänen sanastaan, hänen seurakunnastaan, hänen poikansa sovitustyöstä. Oikea luottamus. Karta epäpyhiä ämmien taruja, harjoita itseäsi Jumalan pelkoon, sanoi 1 Timoteus 4:7. Huomaatteko tämän tulevaisuuden pelko, halu tietää aikoja, sitä mitä meille ei kuulu? Ja kuinka 1 Timoteus kirjeessä, pelkää Jumalaa sen tulevaisuuden sijaan. Karta epäpyhiä ämmien taruja, joilla siis tehdään mitä? Lievennetään sitä pelkoa, sitä tulevaisuuden pelkoa, pelkoa siihen väärään kohteeseen. Kuinka pelko tulevasta aiheuttaa taikauskoa? Pelätään enemmän tulevaa kuin Jumalaa, joka itse asiassa sitten vastaa, että älkää pelätkö. Hänellä on hyvä tahto meitä kohtaan. Oikea ymmärrys, oikea luottamus, oikea tekeminen. Jaakobin kirjeen luvun 4 loppu. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte, tänään tai huomenna matkustamme siihen ja siihen kaupunkiin, viimymme siellä vuoden, käymme kauppaa ja saamme voittoa. Ettehän te tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Se on tullut selväksi. Ja millainen on teidän elämämme? Kerta kaikkiaan tiedetä. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja elämme, niin teemme tämän tai tuon. Mutta nyt te ylpeydessänne kerskailette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä on hyvää, mutta ei tee, hänelle se on synniksi. Me ei tiedetä, mitä huominen tuo tullessaan, mutta meillä on kompassina ja aseena Kristuksen mieli. Meille on annettu tehtävä mennä ja tehdä opetuslapsia. Tee siis kaikki Jumalan kunniaksi ja anna tämän kaiken tekemisesi kietoutua lähetyskäskyyn. Älä yritä nähdä tulevaan. Meille on annettu tehtävä ja voima. Me voidaan mennä ja tehdä mitä vaan. Ja lopulta oikea ymmärrys, oikea luottamus, oikea tekeminen, lopulta oikea myöntyminen Jumalan suvereeniin tahtoon. Kaikki lopulta tapahtuu hänen aivoituksensa mukaan, hänen kunniakseen ja hänen lastensa parhaaksi. Paitsi, ettei me tulla ymmärtämään tätä kuin vasta perillä. Me ei kerta kaikkiaan voida ymmärtää sitä, että miten kaikki käy meidän parhaaksi. Lopeta siis menneisyytesi analysointi. Ei analysoida meidän menneisyyttä. Tai se sinänsä ei ole väärin. Ehkä enemmänkin, että älä anna niiden omien tulkintojesi siitä sinun menneisyydestäsi vaikuttaa tulevaisuuteesi. Koska mulla oli tällaista ja tällaista, niin Jumala nyt varmaan tarkoittaa, että minusta täytyy tulla tällainen ihminen. Kuinka paljon me itse asiassa ollaan jumissa omissa tulkinnoissamme meidän elämästä. Ei Jumala ole tulkinnut meidän elämää tällä tavalla. Jos me toimitaan näin, niin me ollaan niin kuin kuvanveistäjiä, jotka sohii sinne ja tänne veistäessään kiveä, toivoen, että he löytäisivät jonkun hyvän idean siitä. Vaikka itse asiassa meillä on annettu jo tilaustyö, joka meidän tulisi tehdä, ja deadlinekin on annettu. Siihen päivään asti, kunnes hän tulee takaisin. Älkäämme olko sokeita kuvanveistäjiä. Okei, käytännöllisiä esimerkkejä. No niin. Esimerkki 1. Älä siis tee syntiä. Tee se, minkä tiedät oikeaksi. Älä siis tee myöskään syntiä passiivisuudellaan. Etsi sitten iloa Herrassa ja kaikessa tekemisissä. Tee siis sen jälkeen sitä, mitä sinun sydämesi halajaa. Tunne sana, tiedä mikä on oikein. Älä tee syntiä aktiivisesti, äläkä passiivisesti. Tee sen jälkeen se, mitä sydämesi halajaa. Okei, no niin. Haluat taiteilijaksi? Okei. Teetkö siinä syntiä? No et tee syntiä. Voitko tehdä sillä hyvää muille? Vai passivoiko se vain sinun? No, kyllä voit tehdä. Haluatko taistella itsekyyttäsi vastaan? Sehän voi olla aika narsistinenkin taipumus. Haluat? Okei, hyvä. Tervetuloa pyhityksen tielle. Nautitko Jumalasta, kun teet sitä? Okei, nautit. Okei. Haluatko sinä tehdä sitä? No mene sitten ja tee sitä. Voi olla tosiaan paikallaan ehkä kysyä kaverilta, että onko mulla sellaisia taipumuksia, että mä ehkä pärjäisin tässä ammatissa. No, voi olla. Näkisin, että sulla on sellaisia taipumuksia. Mutta itse asiassa, jos susta tulee taiteilija, niin susta tulee myös köyhä. Okei, ei se haittaa. Hyvä, mennä sitten ja tee sitä. No tällainen esimerkki. Esimerkki 2. Bussissa meidän eteen istuu se vanha luokkakaveri, joka on allapäin ja tarvitsee lohduttajaa. Eikö Jumala ole siinä tilanteessa johdattanut häntä meidän luoksemme? Eikö tämä ole merkki siitä, että meidän tulee mennä juttelemaan sinne? Koska ei me uskota sattumaa. Mä väittäisin, että ei uskota. Mutta itse asiassa myöskään sattumaa ei ollut se, että sun viereen istui se ihan täysin tuntematon ihminen siihen, jolle me ei puhuttu sanaakaan ja joka ei ollut yhtään sellainen henkilö, mille me ensimmäisenä mentäisi puhumaan ikinä koskaan missään. Ehkä hän on seurannut meitä jo sieltä lähikaupasta bussipysäkille ja bussiin, mutta ei me häntä huomattu. Eihän sekään ollut sattumaa. Abstraktisti sanottu, mutta itse asiassa meidän tulisi odottaa odottamatonta, koska Jumalan tiet on meille niin suuria. Me emme pysty tulkitsemaan jollain tavalla. Esimerkki 3. Saat aivan poikkeuksellisen työtarjouksen toiselta paikkakunnalta, mutta tiedät, että muuttaminen tekisi vahinkoa sinulle ja perheellesi, et tiedä sopivaa seurakuntaa. Haluaisit tarttua tilaisuuteen, voitko ottaa paikan vastaan? Raamatun mukaan älä ota paikkaa vastaan. Aloita vaikka kotiseurakunta. Kutsu ihmiset kotiisi, jos sinusta siltä tuntuu. Älä ole ilman seurakuntaa. Esimerkki numero 4. No, mielenkiintoinen. Olet niin vihainen tai himoissasi tai masentunut, että tiedät tekeväsi syntiä, ellei joku saata sinua pois tästä tilasta. Yhtäkkiä puhelin soi. Hyvä veli tai hyvä sisar soittaa ja kysyy, mitä sulle kuuluu. Eikö Jumala itse asiassa pelastanut sua juuri ihmeellisellä tavalla tekemästä tätä syntiä? Kyllä hän pelasti. Entä sitten, kun sä oot uudestaan siinä samassa tilanteessa ja sitä soittoa ei kuulu? Mitäs sitten? Eikö sinun kuuluisi soittaa myös tälle henkilölle? Huomaatteko, kuinka meidän tulkinta tästä maailmasta, salaisten viestien, taikauskon etsiminen, näkemiseen pyrkiminen, niin johtaa meidän uskon elämän vääristymiseen? Jos nämä totuudet tuntuvat tekevän kristityn elämästäsi tylsän, niin sitten mä oon ollut joko epäselvä tai te olette ymmärtänyt väärin. Meidän ei tarvitse enää hakea elämällemme tarkoitusta taikauskon elementeistä, vaan voimme todella kiinnittyä Jeesuksen tarinaan, jossa vapaudumme ihastelemaan Jumalan aivoitusten mysteeriä. Ihmetelkäämme jatkuvasti tuota Jumalan salaisuutta. Vähän niin kuin mies, joka nauttii jatkuvasti siitä, mitä hän näkee ympärillään, ja kuitenkin juoksee kohti päämäärää, kohti maalia. Tiedosta pienuutesi, nauti siitä. Itse asiassa tulkitse mysteeriä, mutta älä etsi tarkoitusta niistä omista tulkinnoistasi. Sinun ei tarvitse löytää mitään salaista sanomaa. Sinut on jo valittu. Meille on annettu tehtävä, voima, me voidaan mennä ja tehdä ihan mitä vaan. Eli sanottakoon vielä, Jumala puhuu meille itse valitsemillaan tavoilla, itse valitsemissaan hetkissä. Hän on valinnut puhua meille pojassaan, josta Pyhä Henki meidät vakuuttaa, kun luemme sanaa. Ja Pyhä Henki saa meidät todistamaan pojasta sanan avulla kaikille kansoille. Meille on annettu tehtävä. Emme siis ole kuvanveistejä, jotka sohii sinne tänne toivoen löytävänsä jonkun hyvän idean, ajatuksen tästä elämästä. Vaan tilaustyö on jo annettu ja deadline on jo asetettu siihen päivään, kun hän tulee takaisin. Kaiken tekemisemme sielu on palvominen hengessä ja totuudessa. Sekä lähetyskäsky, joka kietoutuu kaikkeen tekemiseen. Kaiken tuntemattoman musertavuuden keskellä olemisemme perusta on Kristuksen mieli. Hän on aseemme ja kompassimme suuren tuntemattoman mysteerin keskellä, joka välillä pelottaa paljonkin. Jumala on täysin vapaa ja kykenevä tekemään elämässämme myös sellaisia ihmeitä, joita tarkoitamme, kun me puhumme ihmeistä. Usein nuo ihmeet itse asiassa on kuitenkin niin ihmeellisiä, että me ei edes ymmärretä niitä ihmeiksi. Me emme kerta kaikkiaan näe. Meille ei ole annettu tarkoituksella sitä kykyä nähdä. Esimerkiksi joka kerta, kun ihminen tulee uskoon, niin tapahtuu ihme. Sitten me tavataan toinen kristitty koulussa tai kaupassa tai töissä ja rakastumme häneen ja mennään naimisiin hänen kanssaan. Ja sitten me ollaan tässä ja ihmetellään, että ihmeellisiä asioita tapahtuu. Yliluonnollisia asioita tapahtuu. Rukoillaan vielä lopuksi. Rakas Herra, kiitos siitä, että sä oot antanut sun sanan ja hengen, johon me voidaan todella sukeltaa. Me voidaan sukeltaa sinun totuuteen ja sinun mysteeriin. Kiitos lähetyskäskystä, joka on kaikessa meidän tekemisessä läsnä. Auta, että me nähtäisiin ne mahdollisuudet ja se ilo ja motivaatio ja aktiivisuus, jota se synnyttää, kun me sen todella ymmärrämme oikein, emmekä ota sitä taakaksi. Auta meitä näkemään, kuinka oikeanlainen palvominen johtaa oikeanlaiseen toimintaan ja kuinka, Herra, sinun mysteerin ja tuntemattoman keskellä sinä olet antanut meille kaikkein suurimman aseen ja kompassin, Kristuksen mielen. Auta, että me löydetään raamatullinen tasapaino tässä asiassa ja auta, että meissä herää kysymyksiä ja vastaväitteitä, jotka me voidaan tuoda kaikella rehellisyydellä ja avoimuudella esiin. ilman, että me pelätään mitään. Siunaa, Herra, loppukokousta Jeesuksen nimessä. Aamen.